Det sommerfest hos Dressmann. Nå får du 30% rabatt på alle varer. Forny sommergarderoben, kjøp to plagg og få 30% rabatt. Finn dine favoritter i butikk og på dressmann.com.
Nå kommer sommeren, og som medlem i Huseierne får du nå 20% sommerrabatt på reise, båt, MC, campingvogn og elsparkesykkelforsikring fra Storebrand. Rabatten kommer i tillegg til allerede gunstige medlemspriser.
Gå inn på huseierne.no/storebrand i dag for å lese mer om vår store sommerkampanje.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Vi går rett på sak, tenker jeg, i denne episoden av den eneste, kanskje nesten den eneste podcasten i Norge som kommer til å snakke om det vi skal snakke om nå, en rakett.
Ja,
altså, som vi har snakket om mange ganger før.
Vi har det. Jeg pleier å si at dette her er på sett og vis den hemmelige hovedpersonen i veldig mange av våre episoder.
Ja.
Og det, hva den hemmelige hovedpersonen er, skal vi kanskje ta det til jingle, eller skal vi tease det enda mer?
When lift off! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1,
interface. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility base here, the Eagle has landed.
Der kan vi avsløre at i dag så skal vi fullt og helt snakke om Falcon 9.
Vi skal
Falcon
det!
Falcon 9. Og som du sa helt innledningsvis der, Eirik, den hemmelige hovedpersonen i nesten alt vi snakker om. Og det er jo ikke så rart, for det er jo... Jeg går jo ikke langt når jeg sier at på nåværende tidspunkt så er det the only game in town.
Helt sant, som Elon selv påpekte i en av sine oppdateringer om Starship, den siste som var for noen uker siden. Så han liker jo da i sånne sammenhenger å fortelle om suksessene, og dette er utvilsomt en suksess. Han sa,
utvilsomt.
Han sa at, hva er det for noe? Falcon 9 eller Falcon 9, eller hva man velger å kalle det. Falcon 9.
Ja.
Har en markedsandel på noe sånt som 94% av alt som fylles opp i rommet.
Det er jo helt sykt, egentlig.
Det er ganske sykt, og liksom Kina har 6%, og så er det 1% igjen til alle de andre. Det er litt der vi er.
Ja. Jo, men altså, jo, men tenk, men hør på det.
Ja.
Altså, at Kina, la oss si da at Falcon 9, det er sånn ord som kommer til å bli vanskelig etter hvert.
F9 liker jeg kallen.
La oss kalle den, bra, takk, F9. Den har 94%.
Ja.
Og så sier du at Kina har 5,5 eller 5% eller
noe. Ja, ikke sant?
Jo, men det er jo til seg selv.
Mm.
Og så er det 1% igjen til de andre, ja. Men de andre er jo litt sånn startups og nesten greier.
Ja, og litt Russland, ikke sant? Ja. Litt Russland.
Ja, de er, teller vi ikke mer.
ESA er nesten, altså Ariane Space er jo knapt til stede, for at de har ikke fått opp Ariane 6, nei, ikke sant? Og så er det, ja, så er det Rocket Lab, og så er det litt Korea, så er det litt India, ikke sant? Og litt Japan.
Men, ja, men det er, men det er, du sier, det er litt, det er veldig det er litt og sporadisk.
Det er helt sporadisk. Det er, ja, det er sporadisk.
Her har vi transiten som bare går og går.
Ja, altså, for vi er jo så glad i gamle referanser, men det er et eller annet med dette her med å være på tur opp og på turné, og det er det Falcon 9 gjør. F9 gjør dette hele tiden. Den flyr opp, og den lander. Og den gjør det, i fjor gjorde den det cirka 100 ganger.
Ja.
Og i år blir det helt sikkert mer enn 100 ganger. Den har, altså allerede så har den jo fløyet mer enn 330 ganger, og det, jeg tror det er den amerikanske rakettserien som har fløyet oftest.
Ja.
Jeg tror den nå har slått sånne gamle travere som Atlas og Delta, altså disse, det er disse som har fått, de har jo holdt på siden 50-60-tallet.
Ja,
og jeg tror de har gjort det. Og de har et stykke igjen da til Soyuz, russerne, sovjeterne Soyuz, den er skutt opp. Ja, de kommer til å bruke en del år på å slå den, men altså fortsetter i denne takten, så blir det jo den mest brukte raketten også i historien, og det er liksom verdens første og fremdeles eneste gjenbrukbare rakett, og den har rekord i antall satellitter, for eksempel, 143 satellitter. Det er jo den eneste satelliten fra raketten. USA som kan skyte mennesker opp i rommet.
Altså, ja, den eneste raketten.
Den eneste raketten, ikke sant?
Ja, ja.
Så det er, altså, det er liksom den ene rekorden etter den andre, og det, så i så måte så er det altså kontrasten, for vi har brukt en del, jeg tenkte litt på det her, og nå har jeg tenkt at Jeg har brukt mye tid nå på å snakke om dette litt sånn der treige Starship-prosjektet. Det litt halvt hold, og det mye som går galt og mye som eksploderer. Denne historien her egentlig litt motsatt. Så i dag, folkens, så blir det mye mindre sånn der, for dette gamle Elon. Dette Elon, men det ikke tull. Dette med Elon i startup-fasen, da han var veldig fokusert, omgav seg med masse smarte folk, hadde et veldig klart og tydelig mål, og realiserte det målet over forventning, og laget et produkt som fremdeles enestående i rombransjen. Så, og liksom hva det har betydd og hva det kommer til å fortsette å bety det var det jeg bare fant ut at jeg synes det var på tide at vi gjorde det og minne litt om det
du må konsentrere deg om det du holder på med ja. Det jeg å si til guttungen
ja.
Ja. Og det gjelder vel til gangs her også
ja, og så tenker jeg bare sånne, noen sånne røffe fakta om raketten altså, ja. Ja, du har kanskje jeg har sett første Det sånn landet første trinn utenfor Hawthorne, altså
hovedkontoret i Kalifornien. Jeg har bare sett bilder og videoer.
Den så svær. Altså, ja. Det en ting. Den 70 meter høy, og da pleier man at å si, ja, hva liksom i forhold til Oslo Plaza? Oslo Plaza høyere, og det trivannstårnet, og det ikke det. Men 70 meter høyt, altså.
Så den over tre ganger så stor som den raketten som ISAR på et eller annet tidspunkt ja. I historien har tenkt til å forhåpentligvis... Ja. Skyt opp fra Anøya.
Og så det en ting til som veldig slående når du ser den på nært hold. Den veldig tynn. Altså det en blyant av en rakett. Den 3,7 meter i diameter. Så den jo da noe sånn som 20 ganger høyere enn den brei.
Mm.
Altså det Soyuz jo i så måte for eksempel. Den mye mer sånn stuttjukk. Den sånn kort og brei nederst, ikke sant? Og den har da, den kan løfte noe sånn som 23 tonn til lav jordbane. Det faktisk det samme som romferie kunne, så det ikke lite. Og så har den da, og det jo det navnet kommer av da, altså Falcon kommer da selvfølgelig av Millennium Falcon.
Det, ja, gjør det, ja, det gjør ja, det selvfølgelig.
Som
ja, ja.
Veldig mye med alt, ja. Altså Elon Musk navngir, så har det noe fra science fiction å gjøre, eller noe, det har mye, det har med de tingene han var opptatt av som barn å gjøre.
ja, ja.
En annen ting han var opptatt av som barn var 2. Verdenskrig, det var mange av hans, vår generasjon.
Så når jeg lager et eller annet, vet du hva det skal hete da? MacGyver.
MacGyver perfekt, ikke sant? Så lenge ikke det copyright belagt, eller ja, merkevare ja, ja, ja. Beskyttet, så høres det ut som en innmari god idé. Den drives jo da med 9 rakettmotorer, det grunnen. Og de rakettmotorene heter Merlin, og skal da være oppkalt etter denne veldig berømte flymotoren Merlin fra 2. Verdenskrig.
Ja.
Så det noen referanser her. Og for de av dere som etterlyser flere programmer om rakettmotorer, det blir ikke så mye rakettmotorprat i dag, men det blir noe. Og denne drives jo da med det en sånn klassisk motor, den drives med rakettparafin RP-1 og flytende oksygen.
Kan jeg stille et spørsmål som ja. Du så vidt åpnet døra til i sted her, for det en ting jeg har lurt på. Hva forskjellen på Falcon 9 F9 som de bruker til å skyte opp satellitter og alskens med, og Falcon 9 Heavy?
Ja, altså F9 og Falcon Heavy det jo egentlig den samme grunnkonfigurasjonen, altså Falcon Heavy jo en Falcon 9-rakett som i stedet for da bare å være en lang tynn blyant, så har den to blyanter festet til siden, og det da to boostere da. Det
okay.
I praksis det to første trinn som har fått satt på en spiss sånn at den skal bli sånn aerodynamisk,
ja.
Og så lander de.
Okay.
Det interessante jo at... Altså, som med veldig mye av det som skjer i SpaceX, så har alt dette har veldig, veldig sånn gamle røtter. Så både F9 og Falcon Heavy startet de med fryktelig tidlig, altså rett etter at SpaceX var stiftet. Og mens de fremdeles holdt på med Falcon 1, som var liksom testraketten deres, som hadde én motor, ikke sant? Og som sleit veldig med, de rydda tre før den fjerde kom opp i banen og reddet seg selskapet i siste øyeblikk. De var jo ferdig med å gå konkurs. Men F9 var på tegnebrettet veldig fort, for det var veldig klart fra starten av at den testraketten deres, F1, den kunne bare levere små satellitter. Og de ville ha, altså der var Musk veldig klar, han ville ha en rakett som var kraftig nok til å kunne liksom konkurrere med Atlas og Delta, ikke sant, som var på, og Ariane 5 som var på markedet allerede, så at du liksom kunne være i det markedet der og konkurrere med dem, og så skulle de konkurrere på pris. Det var jo en annen ting da, og det jo at... Dette med gjenbrukbarhet, det var ikke noe de kom på etter hvert, det var også fra starten av.
Mm.
Det var sånn, for at de skal kunne konkurrere på pris, så må man ha gjenbrukbarhet. Og det jeg sier at det det som gjør F9 så interessant, at her har man systematisk og målbevisst bare jobbet hele veien mot det, og man fikk det faktisk til å funke. Men det tok mange år altså, og det jo en påminnelse. Det tok fra man begynte å snakke om en gjenbrukbar rakett med 9 motorer, som ca. 2006, og til den flyr, så det 10 år da. Det 2016 at den kommer i rute.
Ja, men da har jeg bare, altså, et ord eller en forkortelse som kommer fort til meg er SLS.
Ja.
Så,
ja, hver gang.
Vi vet at det tar tid å utvikle noe nytt.
Ja da.
Det greit, men altså, så relativt sett så gikk det jo ganske fort.
Ja. Ellers er det jo verdt å minne, og vi har jo fortalt en historie før, bare minne om den, at selvfølgelig at det i hele tatt ble bygd en rakett av SpaceX, det er fordi at russerne skamma Elon.
Ja.
De inviterte han til Moskva, forsøkte å drikke han under bordet, og mer eller mindre ydmyket han, fordi han ville forsøke å kjøpe
en gammel atomrakett. Eller?
Ja, og altså, det var ikke noe, for øvrig det var ikke så dumt valg egentlig, for mange av disse russiske rakettene har faktisk, altså de har noen jadrans gode motorer, russerne har jo så gode motorer at den amerikanske Atlas-raketten som dels i drift, bruker russiske motorer fordi de var så effektive så det var ikke liksom hentet ut av tomme lufta han ville jo ha det beste ellers så var det jo sånn da at når SpaceX startet opp i 2003 var det vel så var jo det amerikanske launchmarkedet var, altså det var i dag så det ganske tomt der sant? Nå pensjoneres alt romferie er borte, Atlas pensjoneres Delta ble nettopp pensjonert men den gangen så var jo launchmarkedet i full vigør. Så der var ULA med alle sine raketter, du hadde romferja, du hadde kineserne som faktisk var, mener jeg husker, var på markedet, og Ariane Space var der i full drift. Så spørsmålet var jo selvfølgelig, hvorfor i all verden lage, ikke sant? Hvorfor lage enda en rakett liksom? Altså det var jo, den gangen så det jo ikke ut som dette her var noen deal, altså det var noen poenger i hele tatt.
Kanskje han kikket litt inn i krystallkula da, så hva som kom?
Altså en ting var at han kunne se at mange av disse rakettene var gamle, og en annen ting var jo at rombransjen på det tidspunktet var veldig sånn, den var veldig sånn forsteinet. Det var mye gammel teknologi, etablert teknologi, det var veldig mye dyre systemer. Romferja var mest ekstreme med en pris per oppskyting på rundt, var det en milliard dollar var det på det meste. Men alle altså launchkostnader var veldig høye, og de hadde ikke, og det var en ting som han, altså Elon noterte seg ganske tidlig, var at dette et område hvor prisen ikke har gått ned over tid.
Ja, og så det jo mulig å påstå at den, altså Elon Musk anno 2000, tidlig 2000-tall der, starten av 2000-tallet,
ja.
Var jo en avgjørende disruptor i det der, som du sier, litt sånn forsteinet markedet, som ingen var tvil. Veldig sånn...
Ja.
Nasjonspreget og den der nytenkninga og innovasjon og rett og slett modernisering av hele den der rakettbransjen, hvis man skal kalle det det.
Ja.
Det var det han som sto for.
Ja, han har jo fått kredit for, altså hans to største suksesser har jo vært i bransjer som har vært veldig forsteinet og vært lite vilje til å se på ny teknologi underveis. Bilbransjen en annen, ikke sant? Den var også veldig sånn topptung, mye gammel teknologi, mye gammel ledelse, mye gammel produksjonsteknikk, og så kommer han inn og sier, la oss, liksom sånn, la oss komme med noe helt nytt. Så det er, for så vidt er det samme metoden, og det jo IT da, som bakgrunnen hans. Så han jo, som du sier, sånn disruptor, altså dette her, og disruption liksom sånn, hva heter det for noe? Altså du undergraver forretningsmodeller, og han så dette som en bransje som var sånn overmoden da, for disrupsjon for å bruke sånn der næringslivsspeak, men at her det mulig å, med teknologi å få til noen ganske store endringer.
Det sommerfest hos Dressmann. Nå får du 30% rabatt på alle varer. Forny sommergarderoben, kjøp to plagg og få 30% rabatt. Finn dine favoritter i butikk og på dressmann.com.
Som medlem i Huseierne har du mulighet til å opprette Huseiernes høyrentekonto i Storebrand Bank. Du får 4,65% innskuddsrente ved innskudd under 500 000 kroner, 5% innskuddsrente fra første krone ved innskudd over 500 000, og ubegrenset uttak.
Se mer på huseierne.no/storebrand.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegrana. Eller? Her ja.
Å gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Så problemet hans da, det var jo at igjen, markedet var etablert, de store romselskapene var helt klart ikke interessert i samarbeid med han. De så på han som en hår i suppa, det var liksom bare, hvem denne fyren her? Ok, han har tjent 100 mil
på PayPal,
men altså 100 mil altså virkelig, det liksom sånn, det en litt dyr lunsj med kongressrepresentanten, ikke sant?
Ja.
Det litt der de var, ikke sant? Altså, ja. Altså ULA pleide å ta 300 millioner for en oppskyting, ikke sant?
Jo, men bare, altså, bare det tilsier jo at det en bransje som måtte måtte ha et spark ordentlig skikkelig hardt.
Ikke sant? Det akkurat det. Og så var det jo, problemet hans var jo at på det tidspunktet hadde ingen, så han skjønte jo at her kom ikke NASA til å være interessert, her kom ikke de store romselskapene til å være interessert I starten, så han måtte bygge en privatfinansiert rakett helt fra scratch med kun private midler. Og det var jo I praksis det de gjorde da med Falcon 1, og den jo fremdeles den eneste raketten som har fløyt opp I rommet og fløyt opp I bane, som kun, altså ikke hatt noen statlig involvering, som vi etter hvert vil se, så NASA var faktisk involvert med Falcon 9 Da kom så langt men F1 den var stort sett han som betalte for og det var en kostbar og slitsom prosess som foregikk mye på en sydhavsøy som heter Kwajalein mye altså høy temperatur, høy luftfuktighet og saltvann det ikke en god kombo for raketter
Det veldig mange ting det ikke en god kombo for.
Og mål, men målet var hele tiden, det var han jo egentlig klar på, akkurat det samme som med Tesla. Du må på et eller annet tidspunkt, så må det offentlig komme inn, ikke sant? Mm. Du må få noe støtte, du må få noen tax credits, for ellers så får du det ikke til å funke. For at å bygge en stor rakett, typ F9, med rent private midler, den gangen var det var umulig. Så han visste at han måtte lokke NASA inn I dette, men for å få til det, så måtte han ha en vellykket flight, Og han fikk jo da det til, så de ble jo da reddet på, det var vel lille julaften 2008, at han liksom fikk den telefonen som sa at dere, ikke sant, ja, dere får kontrakten, nå kan dere begynne å bygge, nå kan dere begynne å bygge F9. Og det som hadde skjedd da I mellomtiden var en viktig endring, var jo Columbia-ulykken. Ja, fordi at den, altså, en ting var at liksom det var den andre ulykken med romferja, men politisk så ble det ganske viktig. Og det var jo, kongressen så at romferja var dyr, den var gammel, ikke sant? Og den var også farlig. Og da hadde liksom for andre gang så hadde den tatt livet av alle astronautene. Og nok en gang så man jo at NASA hadde hatt en forferdelig internkultur. CNN har faktisk nettopp fluppet en serie om Columbias siste ferd, og de har jo fått tilgang til enda flere NASA-ansatte som bare sier vi hadde en taushetskultur, vi varslet om at noe... Som, der sitter jo 3-4 stykker og sier vi hadde kunnet redde astronautene hvis vi hadde fått lov til å si meningen vår, ikke sant?
Ja.
Men vi holdt kjeft fordi at det var en taushetskultur. Og det da også kongressen begynner å si men vent nå litt. Altså, her har vi for andre gang så har NASA gjort det, og for andre gang så ser vi at dette ikke handler om teknologi, men om bedriftskultur. Kanskje det på tide å få noen nye på banen. Og da åpner det seg for, vent litt, nå har vi...
Blir det et fint klima å komme inn I da?
Ikke sant? Og de store aerospace-selskapene var ikke stort bedre, det vet vi jo, Boeing har jo ikke akkurat noen veldig sånn åpenhet. Ironisk nok så jo ikke SpaceX kjent for det heller, så de jo blitt litt sånn de også, men den gangen så var de åpne. Og det jo da Bush og Obama, begge to bidro jo da, med å vedta lovverk som åpnet for New Space, og så skaffe pengene. Og Obama var jo en svær fan av SpaceX og Elon Musk. Og var jo nede på Cape Canaveral og så på første F9 og altså det var veldig altså dette var en viktig del av hans politikk for han var helt klar på at NASA ikke lenger burde ha ansvar for å skyte opp mennesker og at man I stedet for burde sette ut kontrakter på å se kapsler opp I rommet. Og det var jo slik du da fikk Starliner som enda ikke sendt opp men som kanskje skal sendes opp med folk I år, sier Boeing. Men apropos bedriftskultur.
Ja.
Og så var det Crew Dragon, som jo I årevis har sendt folk opp, og som blitt veldig bra. Så...
Men, så bare sånn, for å... liten digresjon, men likevel ikke. Så, F1, testraketten, men det finnes ikke en F2, F3, 4, 5, 6, 7, 8?
Det godt spørsmål. Det var planer om å bygge en F5, som var en sånn mellomstadium. Men jeg tror nok de ganske raskt kom til at det hadde vært litt for mye, for det var fremdeles et ganske lite selskap. Så det hadde vært for mye for det lille selskapet å ta på seg. Så den ble raskt skrinlagt, og I stedet for så gikk man rett på... Man gikk rett på...
F9.
F9?
Ja, og det antall motorer, det har ingenting med generasjon å gjøre.
Nei, og det jo her vi da kommer til den andre. Altså, så en ting at han da har dette målet. Han har... Altså, man kan jo spørre seg... Det som mange stusset på allerede den gang var, hvorfor så mange motorer? For det normalt... Altså, romferja hadde 3 hovedmotorer, ikke sant? Atlas har 2 hovedmotorer det fantes raketter som bare hadde 1 og her har de 9 så det var jo det største antallet motorer på en sånn type rakett man hadde sett I USA og altså, det jo noen ulemper med så mange motorer blant annet motorer dyre ikke sant? Så det jo det. Og de tar jo plass og de veier en del men fordelen da, det var jo at man ganske raskt kunne få ganske mye skivekraft bare ved å ha et høyt antall motorer så selv på et tidlig stadium da av utvikling. Etter hvert ble motoren veldig effektiv, men I starten var den jo ikke det. Men du fikk allikevel opp ganske mye nyttelast, fordi du hadde mange motorer, og så hadde du redundans. Altså, hvis en motor falt ut, så kunne en annen kompensere. Nå har ikke det skjedd særlig ofte I løpet av disse mer enn 300 ferdene. så tror jeg ikke det har skjedd mer enn en eller to ganger at det i det hele tatt har vært et problem at en F9, altså en Merlin-motor, har konka ut.
Mm.
Så de superpålitelige, men hvis de skulle gjøre det, så det klart at hvis du har 9 motorer og 1 konker ut, så det lettere for de 8 å kompensere enn det hvis du har 2 motorer og 1 konker ut, selvfølgelig. Ja.
Bare en sånn tanke som slo meg her nå. Altså Starship bygges jo med disse Raptor-motorene,
ja.
Fordi de går på metan, fordi ja. Det en tanke om at vi skal til Mars, og vi skal in situ hente ut metan for å komme oss hjem igjen.
Mm.
Hva har vi sånn at bytta ut alle de motorene med Merlin-motorer da?
Ja, altså
For da hadde jo Starship hatt større sjans for å fungere til det den skal brukes til nå.
Ja. Det et veldig godt poeng, og det har vært folk som har sagt det. Nå vel hver Merlin-motor er vel ikke like kraftig som hver hver Raptor som måtte eventuelt ha flere.
Nei,
jeg tror den viktigste rett og slett at da måtte du også bygge om vesentlige deler av raketten, så for ja. Eksempel så det sånn at flytende metan tar opp plass på en annen måte enn RP-1. Altså RP-1, rakettparaffin, jo dessuten, det kan oppbevares ved romtemperatur,
ja.
Mens flytende metan jo kryogenisk og har omtrent samme nedkjølingstemperatur som flytende oksygen, og sånn sett ganske praktisk. Men, når du sier det, det jo ingen tvil nå, og nå sier jo også amerikanske myndigheter, amerikanske riksrevisjon, sier de jo rett ut, hovedproblemet med Starship-prosjektet nå, mener de Raptor. Det at disse motorene har en tendens til å konke ut. Det helt klart at de gjorde det også på den siste ferden, i hvert fall på landingen av Super Heavy. Og det skjedde også et eller annet, altså de klarte jo ikke å tenne motorene igjen på Starship, så det ikke utenkelig at også motorene konka ut der. Og det jo veldig alvorlig, fordi at altså, motorproblemer var jo det som nesten senket Apollo, F1-raketten, den motoren, de sleit jo veldig med den før de klarte å løse problemene. Og det ville ikke ha blitt noen månelanding hvis ikke hadde fikset det, så akkurat nå så sier de jo at denne motoren nummer 1 ikke pålitelig nok, og nummer 2 den heller ikke kraftig nok. Det var en sånn liten ting som dukket opp i dette her foredraget, som den oppdatering til Elon Musk som han holdt, som sa at dagens Starship har en løftekapasitet til lav jordbane på 40-50 tonn. Det halvparten av det de har sagt før.
Ja, ikke sant?
Og det betyr bare en ting, det betyr at Raptor mye mindre effektive enn det de hadde håpet at den skulle være på dette stadiet. Og svaret hans å bygge en større rakett, og det var det jeg tenkte. Ja, så det kommer en Starship 2 for å nå det målet han faktisk har forpliktet seg til overfor NASA,
ja.
Som selvfølgelig betyr ytterligere forsinkelse, for da betyr det at du må jo da retoole, og den blir høyere, ikke sant?
Oh, Jesus.
Så, Raptor et smertensbarn. Det var jo ikke Merlin. Merlin var ganske raskt, så var den klar. Og en av grunnene var en fyr som heter Tom Muller, som var sjefdesigner på Merlin, og han hadde de hentet inn, og det var en sånn ting som også Elon gjorde, han hentet inn mye flinke folk. Og Tom Muller en av dem. Han ble hentet inn til fra et selskap som heter TRW, som sånn aerospace-selskap, og hadde jobbet med rakettutvikling i 15 år,
ja.
Og gikk rett på saken, og gikk raskt i gang med å forbedre, altså starte fra scratch med å bygge en rakettmotor, ikke basert på gammel amerikansk eller sovjetisk militærteknologi, og resultatet var jo en motor som igjen har vist seg være utrolig driftsikker, så folk sier jo det at altså uten han, så ville ikke det, da ville det tatt mye lengre tid, og den suksessen de hadde, ville ha sett helt annerledes ut. Mm. Altså det ville tatt mye lengre tid før de kom på banen.
Mm.
For det interessante jo, altså Merlin har jo ikke bare vist seg, den har også vist seg være veldig bra for gjenbruk. Det er en Merlin-motor som har rekorden for antall gjenbrukte ganger. Så romferja var jo også bygd for gjenbruk. Og dens motorer, hovedmotorer, RS-25, ble jo demontert og sett på og satt inn igjen. Men der er rekorden 19 romferjeflyter på en motor, en av motorene som var der.
Ja.
Mens Merlin er en forøyeblikk opp i 22.
Ja,
så, og det interessant, for det er jo ikke egentlig en motor som opprinnelig var bygd for gjenbruk på den måten. Så det er en morsom ting, det viser at dette her var i det hele tatt da, og det jo en sånn ting som jeg måtte minne meg selv på, altså, de startet jo med gjenbruk fra første ferd. Første testferd med F9 var i 2010, sommeren 2010, og den fløy prikkfritt. Og det igjen da, altså hver gang folk sier at jo, men de har alltid drevet med rudder, nope, ikke med F9. Den fløy prikkfritt i nesten 5 år før det smalt, og det var ikke meningen. Og det var blant annet, det var NASAs krav som sa det. De sa, vi trenger 3 prikkfrie oppskytninger fra dere, for at vi skal kunne fortsette å samarbeide. Så ikke noe tull her nå, ikke sant?
Mm.
Og det holdt de seg til. Men samtidig med at selve raketten var et ferdig produkt og fløy bra fra dag 1, så begynte de å tenke på det der, men vent litt, dette første trinnet, når vi har sendt opp nyttelasten, så jo første trinnet fremdeles vårt. Og det kan vi jo bruke. Og da dukket denne her smarte ideen som jeg har snakket om før opp, denne her med at kunden betaler for å få sendt opp en satellitt i rommet. Kunden bare interessert i det. Hva som skjer med første trinnet de jo interessert i, men de har allerede betalt for første trinnet.
Ja.
Så du begynte å gjennomføre tester med en del av raketten som allerede var betalt av kunden. Ja. Så testene ble veldig billige og egentlig ganske risikofrie.
Ja, og der, og, ja, ikke sant? Og der har du også en sånn der ny tankegang da, som var ukjent ikke sant?
Ja, ja.
I space-sammenheng fra tidligere, hvor man hadde, ikke sant, som vi har snakket om mange ganger, kost-plus-helt
klart,
ikke sant? Hvor penger ikke noe tema, for det blir betalt, og det koster det koster, og ja. Det ikke her snakker vi ikke om å effektivisere, her skal vi jo gjøre ting ordentlig. Og så viser det at selv med kostplus så gjør man jo ikke ting ordentlig.
Man gjør ikke det, ikke sant, akkurat det. Og dette er et eksempel på nettopp den utviklingsmetoden som de har det der, altså...
fail fast.
Ja, fail, ja. Ikke sant, fail fast, fail often, ikke sant, til hva man velger å kalle det, ingen sånn iterativ utvikling, dette her. Og det helt klart, for at her, altså allerede på første F9-ferd, så hadde man en fallskjerm på første trinnet, og så forsøkte man å få første trinnet til å komme inn igjen i atmosfæren under fallskjerm. Dette prøvde man 2 ganger, og så skjønte man veldig fort at ok, det funket ikke. Fallskjermen gikk I filler, og trinnet brant opp. Man jobbet faktisk med å forsøke, altså ideen da hadde vært å gjøre det samme som for romferja, for disse her boosterne på siden av romferja, de falt jo ned I sjøen under fallskjerm.
Ja.
Så det var egentlig samme ideen der, så nok en gang da, altså det jo viktig, husk, ingen av ideene til SpaceX egentlig nye. Det har vært prøvd før, det bare at det litt som iPhone, altså... En skjermdrevet mobiltelefon. Det fantes flere av dem. Jeg hadde flere av dem før iPhone kom. Det var bare, de gjorde det riktig, ikke sant? Og det det, så SpaceX sitter og ser på dette, og så det de sier, ja, men på 90-tallet så ble det gjort forsøk med å lande raketter vertikalt. Det var det flere som prøvde seg på. Og så det de sier, ja, men hva om vi da dropper fallskjermer? Hva om vi forsøker å faktisk lande rakettene stående, enten på, da, tilbake på land, eller kanskje også etter hvert på et skip, da? Og det var jo I årene som fulgte, så prøvde de seg på det igjen og igjen og igjen. Så veldig mange av Falcon-ferdene som fra 2015 og fra 2010 til 2015, der det også, så skjer det rare ting med første trinnet. Altså, det dette ned I havet, og noen ganger så klarer du å bremse, andre ganger så krasjer det.
Ja, og det stopper, og så velter
ja,
det.
Og det den klassiske metoden. Og, ja. Og det jo det man forsøker å gjøre med Starship. Og det da folk, det derfor mange som sier at, men forskjellen var selvfølgelig at altså Falcon 9 var på det tidspunktet allerede en bra og velutviklet rakett. Merlin-motorene funket. Så her det sånn, altså med Starship det dessverre sånn at motorene funker ikke skikkelig. Så du starter på et helt annet sted, og det mye mer som skal gjøres på en gang. Men at metoden funker, at den funker til sine begrensede ting, det jo ikke noe tvil om. Og det jo det som har overbevist mange om, og det fikk jo da den effekten, blant annet, det overbevist jo NASA, om at Starship kunne bygges på denne måten. For SpaceX var jo helt klare på at vi skal bygge det på samme måte som vi fiksa Falcon, ikke sant?
Ja.
Og det så jo riktig ut, og så ser vi at det litt vanskelig.
Du har noen skaleringsproblemer.
Du har noen skaleringsproblemer, men nok om det. Poenget I hvert fall at dette var jo som sagt en veldig smart måte å gjøre det på. Og fra så første vellykte landing, det skjer på land I desember 2015, Og fra 2016 så begynte man også å lande på lekter ute I sjøen. Og fra da av så har man jo stort sett nailet det. Det har vært et par uhell, men det har jo gått usett vanlig bra. Og det det jeg sier at dette på en måte da, dette sweet spotten man har gjort, man har utviklet, man har forbedret F9 sånn at motoren mer effektive, raketten blir mye høyere, den blir kraftigere, kan løfte mer nyttelast, og så får den disse landingsbeina. Og siden den gang så har det stort sett gått I rute. Det har vært veldig lite trøbbel. Og altså, F9 jo da faktisk blitt en pengemaskin. Og den har jo blitt akkurat det som Elon håpet at det ville være. Noe som kunne gi en sånn ganske god sånn cashflow inn I selskapet. Så,
og det trenger han.
Og det trenger han.
Ja.
Så for eksempel I altså, så SpaceX, altså, så ja, altså fordelen med at du gjenbruker rakettene igjen og igjen, og den mest gjenbrukte raketten vel nå på 20, den har vært gjenbrukt 20 ganger, det selvfølgelig at du slipper å bygge trinnet, Det jo ikke sånn at det ikke vedlikeholdsfritt, fordi...
Nei, det var spørsmålet mitt, altså, når vi snakker gjenbrukbarhet, hva legger man i det? Det ikke som en plastpose?
Liksom. Nei, ikke sant, det ikke det. Og på samme måte som romferia, så har den en alt for lang turnaround-tid. Det vil si at den tilbringer alt for mye tid på veien, eller i en svær hall, hvor man gjør den klar til neste gang. Noe av problemet her faktisk motoren. Altså, paraffin veldig effektivt, og det har vært brukt veldig lenge, og stabilt og alt mulig, men det har den ulempen at det et fossilt brennstoff, så det vil si at du får røyk, og du får avgasser, og du får et belegg, og det kan du se på disse gjenbrukte trinnene, at det sånn svart oppover. Og det jo da, det jo avleiringer av forbrenningsrester, og når de setter seg inn i motoren, for det gjør de også, så må det renses.
Ja.
Så de bruker ganske mye tid på det, og det var jo også da grunnen til at man ville skifte til metan på Starship, fordi at det brenner mye renere.
Okay.
Så du får ikke det samme problemet. Du slipper å liksom vaske halve raketten, og du slipper å rense opp inne i selve dysa og slike ting, fordi at det altså metan brenner mye renere med oksygen enn et fossilt brennstoff kan gjøre. Men uansett da, så jo, altså jeg kom over noen tall for i fjor, som var et godt år for SpaceX. De skjøt opp nesten 100 ganger, og det var noe sånn som 30 ganger, som da var for kunder. Resten var Starlink,
ja, okay,
ikke sant?
Ja.
Men altså, det 30 ikke dårlig. Altså, for eksempel, når de skyter opp en vanlig kommersiell F9-ferd da, så betaler kunden noe sånt noe som $67 millioner, som lavt i rombransjen. Altså, Ariane 5 kunne fort koste $150 til $200 millioner, ikke sant? Atlas, som nå ikke lenger tar imot flere kunder, fordi at den pensjonert, og i samme skalaen. Så de ligger langt under kundene. Altså, de ligger jo ikke der hvor Elon sa de skulle være, altså ned på sånn 7 millioner per rakett, men hvorfor skulle de gjøre det? Altså,
ja, det ikke noe.
Da vil de bare underby seg selv, ikke sant? Ja, ja. Og det man også har oppdaget at det jo ganske mye kostnader med å altså, pusse opp og gjøre raketten klar, og dessuten så skal den jo fraktes til California.
Ja.
Så den skal fraktes til California og fraktes tilbake, så vidt jeg husker. Så det kostnader med det, og det de sier at det sånn kostnader på sånn $20-30 millioner, alt i alt, og både å gjøre første trinnet klart og bygge et annet trinn. Men hvis det stemmer da, så det jo likevel sånn at hvis du har 67 millioner for den billigste, for det den billigste løsningen, ja, da har jo du har jo en nettoprofitt på noe sånn som $45 millioner da. Det rett inn, altså, ikke sant? Det rett inn i kassa.
Ja.
Så der har du bare på de kommersielle ferdene så hadde de $500 millioner, ikke sant, i inntekt. Og så kommer da, hvis du skyter opp for den amerikanske regjeringen, så kan de legge på litt. Så det $100 millioner. Og skyter du opp for det militære, så blir det plutselig $150 millioner, og der skal det sies at det koster mer å skyte opp militære satellitter, for det mye mer sikkerhet. Og SpaceX må også ha sin egen sikkerhetsrutine, og den koster mer. Men det helt klart at de tjener penger på det også.
Jo.
Men den virkelige kremjobben, det når de skyter opp til den internasjonale romstasjonen, for der får de $260 millioner smackaroos hver gang de skyter opp en Crew Dragon.
Jo, men det koster jo litt mer, for der har du jo tre, på en måte, og mer drivstoff.
Det har du, og du har Crew Dragon, men den også gjenbrukbar.
Ja, ja.
Så det ingen tvil om at de også tjener gode penger på det. Så alt i alt, så jo Falcon 9 blitt en sånn pen liten pengemaskin. Det står der liksom bare og putter inn penger på å skyte opp, og så skyter de Starlink-satellitter, som også har begynt å tjene penger. Så for å si det sånn da, et normalt romselskap som SpaceX, den bare 14 år gammel.
Ja.
Hele bransjen full av 50, 60, 70 år gamle raketter. Her har du en 14-åring som tjener penger som gress. Hvorfor av verden skulle du ikke egentlig bare lene deg tilbake og liksom tenne sigaren og si, hei, legge beina på bordet og si, ikke sant?
Ja.
Nå er penger i, ikke sant? Nå bare slapper jeg.
Ja, men.
Men. jeg pleier å si at F9 det feil rakett i rett tid. Altså, det ingen tvil om at dette var bra for. Altså, den traff markedet veldig riktig. Akkurat da romferien ble pensjonert, og USA trengte en rakett for å få folk opp i rommet, så var F9 der. Men for Elon så dette feil rakett, fordi Falcon kan ikke få folk til Mars.
Nei.
Og det har alltid vært planen.
Ja.
Fra dag 1 så har det vært, det var derfor han dro til Russland og ble drukket under bordet. Han ville ha en rakett så han kunne sende en glasskuppel med en plante til Mars for å demonstrere at det var mulig å ha liv for Mars.
Ja.
Det var hans plan. Så, og F9 kan ikke det. Altså for eksempel, den kan sende 23 tonn opp i lav jordbane. Den kan sende 4 tonn til Mars. Og 4 tonn det er en rover.
Ja.
Men det ikke noe mer enn det. Falcon Heavy kan sende 17 tonn til Mars. Du fremdeles langt unna det du trenger for å sende mennesker. Og det mennesker han vil sende på den første ferden. Han mener at minimumskravet 100, kanskje 150 tonn til Mars.
1202.
Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
Vet du hva jeg hører?
Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
Ja, det også. Biltema!
Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema, wow!
Tenk deg at du ryker akillesen etter en skikkelig sklitakling på bedriftsfotballen. Gult kort til motstanderlaget hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Ja, og da, det kan ikke en gang Starship som ikke funker.
Ikke, det er jo, ikke sant? Så nå vet vi at dagens Starship kan ikke gjøre det, så det derfor han planlegger å bygge et større Starship. Starship 2 og Starship 3 skal kunne løfte 200 tonn, vi får nå se hva det skjer. Men poenget er at umiddelbart så samme år som 2016, når Falcon 9 for alvor blir en pengemaskin, ikke sant? For når de har fikset landingene, nå har de nailet det, så nå er det egentlig bare å la penger komme inn og ta oppdrag, og gamle konkurrenter faller fra, og de er dessuten forsinka, SLS er forsinka, og Vulcan-raketten til ULA er forsinka, og Ariane 6 er forsinka, ikke sant? Alle er forsinka, og dessuten Kina er ute av markedet på grunn av boykott, ikke sant?
Ja, og Russland har jo spilt seg selv ut av markedet.
Og Russland spiller seg selv mer og mer ut av sidelinjen, ikke sant? Så de har jo egentlig markedet for seg selv. Og det året er da det året man da også velger, og det er det samme året som Elon Musk velger å gå ut og si, du, vi skal nå bygge en rakett som egentlig kommer til å ta luven av F9. Og det er det vi kaller den for, da het den først ITS, det var høsten 2016, da lanserte han Starship-prosjektet. Det skiftet navnet et par ganger før det endte opp på Starship, men det var det samme prosjektet. Og det var helt tydelig at de hadde jobbet med det en stund, så, altså, ja, selvfølgelig, han er jo glad for en rakett som funker, han liker å vise den fram, men det er ikke hans baby. Det er langt på vei, så er det, altså, det var nødvendig å gjøre det, og det var en rakett du trengte for å få selskapet i gang, men den raketten de jobber med nå, det er det som er hans baby. Og det er da, ikke sant? Det er da 100 tonn til lav jordbane, det er motorer som ikke blir svarte av sot etter hver oppskytning, og så har du da dette med etterfylling i rommet, for du får bare 100 tonn til Mars ved å ha etterfylling i rommet. Og så er det da den biten som at det er, altså når du har full gjenbrukbarhet, så kan du også ha lav pris. Han snakker veldig mye om prisen på hver oppskytning. Og det handler jo om at han vil kolonisere Mars. Og det er det jo ingen andre som vil.
Nei.
Så han er litt tilbake der når han var med Falcon 1. At det var ingen andre som var interessert i å bygge enda en ny bærerakett med private midler. Det er enda færre som er interessert i å bygge en koloni på Mars. NASA vil til Mars, men vi sender forskere. Så han får ikke med seg NASA på dette. Det er ingen, amerikanske regjeringen, de har ingen interesse av dette, de har andre ting å bruke penger på. Så han er fullstendig klar over at denne kolonien på Mars antagelig må finansieres helt privat, og du kan hente inn investormidler selvfølgelig.
Ja, og jeg, så når det kommer dit, så tror jeg ikke det vil bli det største problemet, for det er nok, hva skal man si, bruke et pent ord da, det er nok ambisiøse folk til at jeg tror han, det er ikke der problemet ligger. Problemet ligger jo helt andre steder. Det er før du kan begynne å selge plasser.
Det er akkurat det.
Det er der problemet ligger. Det er han der Murasa.
Han venter, Sava,
Murasa, han venter fortsatt. Det er mange som venter fortsatt.
Det er mange som venter nå. Det er det altså. Og det er jo også, det er helt sant. Men du har rett i det at altså, hvis raketten er der, og hvis raketten er så billig som man sier den blir, så er det stor sannsynlighet for at du får...
Ja, hvis raketten og alle de andre tingene som skal til, så du ikke dæver to dager etter å lande.
Men det er helt avgjørende at prisen blir så lav som man sier at den skal bli. For hvis det er sånn at en typisk Starship-ferd koster sånn 300-400 millioner dollar, så vil det være rimelig med tanke på hvor mye den kan løfte opp, ja, da kollapser hele prosjektet. Da kollapser hele ideen om å sende 1000 romskip til Mars hvert annet år og sånn, ikke sant? Som er det som er planen hans, da. Det sier seg selv at da er du plutselig, vent litt, 500 milliarder dollar pluss life support.
Jeg vet ikke hvor mye en billett kostet på skipet til Amerika.
Men, ikke sant? Akkurat det, ikke sant? Akkurat det. Så,
tredje klasse på Titanic, hvor mye var prisen der?
Og det er litt, og han har jo egentlig lovet at man skal kunne dra til Mars for en billettpris som en vanlig sliter som jobber hardt og sparer opp pengene sine og selger huset sitt kan få til.
Ja.
Og jeg kan si at hvis det krever at du får presset prisene ned på et helt absurd lav nivå. Og så
SpaceX, vi gir oss aldri på pris.
Nei, og sånn som det er nå, så ok, de har fått noe penger fra NASA. De har fått 3 milliarder fra NASA.
For å lage raketten, ja.
Klar, klar, lage raketten, det har de. Men ellers er alle de andre midlene er jo private.
Ja.
Så mesteparten av finansieringen av Starship skjer jo nå med... Altså, noe skjer jo med Elons egne midler, selv om det er ingenting som tyder på at han driver og selger Tesla-aksjer for å få det til. Altså, Jeff Bezos har jo solgt Amazon-aksjer i årevis for Blue Origin.
Mm.
Det ser ikke egentlig ut til at Elon gjør det. Hovedsakelig henter han inn penger, blant annet da med, han har sånne investorrunder, og det har han jo hvert år, og da kommer folk inn og spytter penger inn I systemet. Og det jo litt interessant, for at altså, investorer, private investorer, de driver jo ikke veldedighet. Altså, de kan godt tro på denne raketten, men de forventer...
De har gjort et regnestykke.
De har gjort et regnestykke, ikke sant? De forventer en avkastning. Så her kommer da problemet da. Hvis denne raketten skal gi en avkastning, hva skal den få en avkastning på? For at Mars-prosjektet rent underskudd. Det kommer til å koste zillioner av dollar I tiår etter tiår etter tiår. Det finnes ikke noe på Mars som du kan tjene penger på. Så denne raketten må kunne gjøre det samme som F9, men bare mye bedre, egentlig poenget. Den må, det den egentlig må gjøre at den må ta alle F9s markedsandeler. Den må ta alle de satellittene som I dag skytes opp med F9. Og det derfor jeg sier at på sett og vis Starship jo egentlig en F9-killer. Hvis du I hele tatt skal kunne ha noen mening å komme seg til Mars, så må den drepe denne raketten som nå I gang og effektiv være en pengemaskin ved lave kostnader og effektivitet og litt sånn hyppige oppskytninger. For en av de tingene som de hadde håpet på, det var at hvis du begynte å tilby markedet å kunne skyte opp 100 tonn da, til jordbane, som fire ganger mer enn hva en F9 kan gjøre, og fire ganger mer enn hva romferder kunne gjøre, ja, så ville det begynne å dukke opp kunder da, som private romstasjoner og romfabrikker og giga-romteleskoper. Men det har jo ikke skjedd, ikke sant? Det markedet har jo ikke, det viser seg at...
Nei, og så tenker jeg jo igjen da, så får jeg denne blårus-tanken, at du, hvis du skulle være I en bedrift, eller la oss si en enhet av et eller annet slag, som kunne tenkes å ha en idé om et eller annet massivt byggverk I verdensrommet, så vil du jo holde det på tegningsplanet før du har en mulighet til å få det opp.
Ikke sant?
Og så vil det da være sånn at, ok, så dukker muligheten opp til å få skutt opp denne enorme konstruksjonen vår, og så skal du jo lage den konstruksjonen, og det vil jo også ta masse tid og veldig mange år å få laget og testet og gjort alt dette klart. Ja. Så en ting greit, ja, Elon Musk på et eller annet tidspunkt så det jo lov å håpe at han får Starship til å virke. Ja. Men da vil du jo ha, ser jeg for meg, et vakuum. Hva skal du gjøre I mellomtida der da?
Ikke sant, hva skal du gjøre I mellomtida?
Og da må du ha tidenes rideshare da.
Ikke sant, og hvordan I all verden skal du på en måte få denne til å bli, og gi den samme typen inntjening som F9 nå gir til selskapet, med en sånn jevn tilstrømming av kunder som har det behovet når det Så vi har jo en indikator på det da, for at helt siden 2018 så har jo Falcon Heavy vært der, og den kan skyte opp 64 tonn til lav jordbane. Den kan skyte opp masse.
Så den kan skyte opp like mye som Starship kan nå hvis det
mer
funker? Mer hvis det funker.
Han sier jo faktisk i den oppdateringen, så sier han jo at for øyeblikket så Falcon Heavy den kraftigste raketten de har, som jo må være en litt sånn tung innrømmelse å komme med. Men det jo interessant også, for at Falcon Heavy har nå vært på markedet I 5-6 år, og den har kunder. Og blant annet mange militære kunder brukes mye til geostasjonære satellitter, hvor du trenger den ekstra løftekraften for å få store satellitter opp. Men det du ikke har sett forløpig på disse 5 årene har vært en kunde som sier, du, jeg har en dings på 64 tonn jeg skal ha opp, ja.
Det er akkurat det jeg sier.
Det det, ikke sant? Det nærmere det. Så den har ikke dukket opp.
Eller jeg trenger 2 flighter for å få opp denne greia mi som vi må montere der oppe.
Ikke sant? Ja. Superteleskopet mitt, eller super, den hemmelige medisinromstasjonen I vektløshet, ikke sant? Dette har ikke skjedd, og det forteller at space et marked, men det markedet har som alle andre markeder, har noen regler. Så for eksempel, vi har jo nettopp hatt en gjest på besøk, som for øvrig hadde der, var jo F9 en hemmelig hovedperson.
Ja.
Det var jo alle disse norske satellittene som skal opp I året som kommer, bortsett fra de som eventuelt skal opp fra Andøya, ikke sant? Men altså, ikke eventuelt, det skal opp satellitt fra Andøya, men altså, men de som ikke skal opp fra Andøya, skal jo opp stort sett med F9.
Ja.
Nei, jeg vet ikke. Jeg lurer veldig på hvordan dette her skal gå, altså. Jeg gjør jo det, fordi at...
Den entusiasten I meg, og det har jeg sagt mange ganger før, vil jo gjerne se at Starship funker. Men realisten I meg litt sånn... jeg tror det kommer til å funke, men det bare spørsmålet tid. Hvor lang tid det tar.
Altså, ikke sant?
Og etter at det funker, har man da laget noe som... Ingen trenger til noe.
Ikke sant? Og ikke minst, hva gjør man med det faktum at dette stort sett private investorer Så med andre ord, en lang stund så vil jo, hvis de skal ha tilbake investeringene sine, så vil jo Starship en lang stund måtte ha mye høyere kostnad, for de skal betale ned investeringene. Altså du putter jo ikke 3 milliarder inn I et prosjekt og sier, å ja, nå kan du godt skyte opp for 2 millioner dollar, og så ser jeg aldri investeringen min igjen. Nei, nei, du jo investor, så du forventer jo den avkastningen. Ja. Så Starship kommer ikke til å koste 2 millioner dollar per oppskytning, selv om det teknisk mulig. Kommer ikke til å gjøre det, og det lærte vi av Falcon 9 og det, ikke sant? Altså at, ja da, de sa det skulle koste mellom 5 og 7 millioner for en rakett, og det koster 67 millioner nå. Ja. Det ikke noe feil med det. Altså, igjen, du må betale ned investeringene, og du må få det til å gå rundt. Så den der fantasiprisen som Musk stadig gjentar, altså man gjentok bare for en uke siden, den det jo mange som stusser litt over, fordi at, liksom, ja, men hva med igjen, hva med investormidlene? Så det koker ned til.
Det lov med festtaler da. Det lov med festtaler.
Ja, ja, og det lov å ha visioner, men det jo, men altså det virker som vi av og til, det lett å glemme, men det virker som av og til så tenker man på Starship liksom som romferie da, et NASA-prosjekt, med tross alt en ganske bunnløs offentlig lommebok. Mm. Oppstod et problem i romferieprogrammet, så bevilget bare kongressen mer penger. Oppstår et problem her, eller forsinkelser nå, så det langt på vei, så det jo investorer som skal betale for det. Så det jo en av de sånn, liksom, tingene som henger litt over hele dette prosjektet, jo også den dagen de faktisk lykkes, så vil det fremdeles være ganske mye uavklart økonomisk. Men det jo da også grunnen til at man begynte med Starlink. Da. For Starlink jo, det også noe de begynner med sånn rundt 2016, Og det jo et svar på dette spørsmålet. Hvis ikke F9 kan betale for Mars-prosjektet, og hvis Starship kommer til å bruke veldig lang tid på å betale for seg selv, hvilke andre inntektskilder har vi når staten ikke vil bidra? Og ja. Da kommer ideen om et globalt satellittnettverk. Ikke sant? Og der jo Starlink nå I den interessante situasjonen, at nå har de begynt å generere penger, og nå har da folk begynt å snakke om en sånn IPO, ikke sant? En sånn, å gå på børs.
Ja,
ja, ja. Ja. Og faktisk så har jo, og det har jo hele tiden vært et spørsmål, har jo vært, hvis Starlink blir en ordentlig pengemaskin, skal da det være en del av SpaceX-konsernet, eller skal det være et separat selskap, ikke sant? Som da kan gå sine egne veier og utvikle sine, men da har du problemet da. Hvis du da skal hente inn penger, vil de investorene godta at meningen med Starlink å pumpe penger inn I Mars.
Ja, ikke sant?
Ikke sant? Som et tapsprosjekt I mange, ikke sant? Så det blir liksom blårusprat her, men det interessant da. Ja. Og jeg kan si at for øyeblikket så vet vi ikke, og det kan hende at det mulig å trekke noe på hatten, så dette handler ikke om liksom sånn rakettmotorer, dette handler rett og slett om penger. Og at disse prosjektene, alle disse prosjektene veldig kule, men de innmari dyre. Så det kommer til å skje noe, tror jeg, med liksom økonomien og strukturen på disse selskapene I årene fremover. Og hvis altså Starlink blir spunnet ut som et børsnotert selskap, så kan jeg ikke se for meg at det en modell for å betale for Mars. Da har man egentlig akseptert at dette ikke kommer til å betale for Mars, fordi jeg kan ikke skjønne at du kan ha et selskap på børs som sier, jo, alle pengene vi tjener, skal ikke dere få dere som, altså aksjonærene får ikke noe, alt skal gå til Mars.
Ja, men sant, da må jo Elon I beste fall sitte som hovedaksjonær da.
Ja, ikke sant? Men det helt tydelig at han kvier seg her. Og
ja, det skjønner jeg.
Planen hans var opprinnelig å eie Starlink hele veien. Men igjen da, det kommer jo også an på penger. Og hvis selskapet, altså hvis de faktisk begynner å slippe opp for penger, som jo en realitet hvis liksom Starship fortsetter å være forsinket, og de ikke får mer penger fra NASA. NASA har egentlig sagt helt tydelig, de har sagt, vi har nå betalt. Vi har betalt for månelanding,
ja.
Og vi har ikke tenkt å betale mer.
Nei.
Som sjefen for månelandingen sier, han sier, we will hold them to that contract. Ja. Vi skal sørge for at de overholder kontrakten, så han har gitt et tydelig signal om at de kan ikke bare løpe til kongressen og be om noen milliarder til. Så da blir det, da liksom sånn, handlingsrommet litt snevret inn da. Så det kan faktisk tenkes at det børsnyheter som kommer til å fortelle oss om hvordan det går med Mars-prosjektet. Sånn det!
Følg med så, på Bloomberg.
Ja, jo, det liksom Bloomberg News, ikke sant? Men det, så da jo, så det store spørsmålet altså, har F9 en fremtid? Jo da det store spørsmålet, for at egentlig så har jo Elon sagt at jeg ønsker meg, altså, jo da, man kommer til å innfri de kontrakter man har, og F9 kommer til å fly så lenge det nødvendig. Men, altså, hvis man etter hvert får til superlav pris og 2-3 oppskytninger om dagen, som liksom planen for Starship, da jo ikke rom for en rakett som skytes opp, ikke sant, en gang I uka eller to ganger I uka, med gammel teknologi og med, som bare delvis gjenbrukbar, da vil jo den langt på vei bli et nisjeprodukt eller forsvinne helt. Så,
men enn så lenge ja, så lever den godt.
Ja, ikke sant? Så det jo det som da så det, du kan si.
Det mange viss her.
Det mange viss her. Men altså, jeg liker, altså, vi liker, altså, Falcon 9 er en fin rakett. Jeg liker ja. Falcon 9. Ja, ja. Det fremdeles gøy å se Falcon 9-oppskytninger, og det fremdeles gøy å se disse her rakettene.
Det gøyere å se landinget.
Kjempegøy å se ja, landingene. Jeg synes fremdeles, det fremdeles en glede, da. Men, så spørsmålet altså, men så fremtiden til Falcon 9 vil nok stå og falle med hvor vellykket Starship blir. Hvis det blir det der superromskipet som Musk sier at det skal bli, da det på et eller annet tidspunkt game over, tror jeg, for Falcon 9. Men hvis det ikke går bra med Starship, og det jo, altså, det jo en reell mulighet, det kan faktisk tenkes at dette prosjektet ikke lykkes. Det supervanskelig, og de sliter veldig, og det finnes ikke noen magisk tryllestav, og ikke minst ikke sant, pengene ruller. Så vi liksom litt så vant til å si, jo, men alt han tar i blir jo til gull, ikke sant? Vel, ja. Fullt selvkjør, ikke sant? Ja, hallo, Boring Company, Hyperloop, hallo, ikke sant? Solar Roof. Ja. Vi vet at det ikke alt han tar i som blir til gull. Han har mange prosjekter der ute som ikke leverer på tid, og som heller ikke leverer på kvalitet og på mål, da. Og jeg håper jo at ikke Starship blir det, men hvis det, men for Falcon 9 sin del, da, så får vi nesten håpe at Starship blir en flop. For da kan jo Falcon 9 ha en innmari lang fremtid. Da vil jo den bare fortsette å putre og gå og være pålitelig, og da blir den jo som, den blir jo da det som Atlas-raketten har vært nå i det amerikanske romprogrammet siden 1960-tallet. Og da kan vi jo ha Falcon 9 rundt i 2070.
Ja, jeg tror den kommer til å være det.
Du tror det?
Ja, jeg tror den kommer til å være det. Den vil alltid, man trenger alltid en rakett, Eirik.
Man trenger alltid en rakett. Så det liksom sånn, og dette liksom, dette liksom, det liksom svart-hvitt da, eller litt binært kan man si. For det enten null, eller det en, ikke sant? Og null-alternativet, det der vi nå, med at vi fortsetter å sende opp, og vi har en space-bransje, og den leverer alt som nyttig. Og så har vi en alternativ, og da ser verden totalt annerledes ut. Da har vi Starship, og da kan vi bygge kjempesvære fabrikker i rommet, og vi kan sende en million mennesker til Mars, ikke sant? For det er vanskelig egentlig å se sånn som Elon argumenterer også i det siste foredraget sitt, da, så det vanskelig å se noe imellom. Så det virker ikke som man ser en sånn fremtid med at nei, Starship kan sikkert bli kjekk som, til å skyte opp småsatellitter og forskning i lav jordbane. Nope. Dette her altså, det Mars or bust.
Ja.
Spennende tider.
Og så skal vi ikke nå ta opp hva som skjer hvis en annen aktør da klarer å få fram en rakett som omtrent som Falcon 9.
Det et interessant spørsmål. Og en av de tingene som folk stadigvæk sier men hvorfor i all verden har ikke de andre gjort det, ikke sant? Det et godt spørsmål. Altså etter 2016, så har jo helt åpenbart, så har gjenbrukbart første trinn vært en vei til suksess. Så hvorfor har for eksempel ikke da ULA gjort det? Hvorfor har ikke sant? Og det man da ser da, det jo at noe av det skyldes helt klart at først vil man vente og se, det var jo ikke sikkert i 2016 at dette ville gå bra. Så en ting at man sitter og venter noen år. Det andre var at det ble jo gjort i regnestykker, så det finnes jo blant annet et regnestykke som ble lagt frem av sjefen for ULA, Tory Bruno, som litt mer sånn doldis i rombransjen. Og det er vel 4-5 år siden hvor han sier, og de regnet på det internt i ULA, og de fant ut at for dem så ville ikke dette gå overskudd. Det ville ikke lønne seg å bygge en gjenbrukbar rakett. Mm. Og det har mye å gjøre med at ULA har spesialisert seg på government contracts, altså.
Ja, ja, det, altså, det, ja ikke sant? Ja.
Ikke sant? Altså for eksempel, ULA, typisk kunde, NROL, det vel heter, National Reconnaissance Office, som et veldig sånn bland navn.
Ja, men...
Og jeg har følelsen av at når du kommer inn, altså det er bak en helt pregløs dør, i en helt pregløs del av New York, og så går du inn døra, og der sitter det en gammel fyr og leser en avis, og så må du helt klart... for å komme inn i bygget, så må du legge hånda di på, og så der inne alle hemmelighetene. Ja. Det litt sånn, ikke sant? Det litt sånn Men in Black vibes du får. Her bak et ganske litt sånn kjedelig navn, så skjuler det seg enorme spionressurser. Så spionsatellitter alltid veldig godt betalt. Og der betaler du for pålitelighet og sikkerhet og erfaring og gode kontakter i kongressen og alt sammen. Så når de hadde massevis av sånne kontrakter, for noen år siden hadde de jo en haug av sånne kontrakter bare liggende i løpet, så begynne å snakke om og liksom sånn gjøre noe helt nytt virket ikke logisk for dem da. Og der de nå da, så det fremdeles sånn, altså nå kommer de med en ny rakett, Vulcan, men det ser ut som den har nok av kontrakter til å holde selskapet gående da. Så det er tydeligvis de fremdeles, men der det altså, nå går det jo rykter om at Jeff Bezos kommer til å kjøpe opp ULA.
Ja, stemmer.
Og hvis det skjer, så har jo han vært ganske tydelig på at han vil nok på et eller annet tidspunkt prøve å få til gjenbrukbarhet den raketten han driver og bygger, så hvem vet. Kineserne gjør det. Men kineserne gjør det på klassisk vis, det er Wish og TMU-varianten. Ja, altså, Wish-varianten av Falcon 9, det en sånn, jeg så det her om dagen, jeg tenkte, det noe ved den raketten som ikke F9? Antagelig ikke. Jeg vet da, altså, hvordan de har fått, altså, mye av det kan man se, altså.
Ja, ja.
Men jeg skal ikke se bort fra, det finnes, jeg tror det finnes en i Houston, så ligger en F9 utenfor, jeg mener du husker det. Så kan det, for alt vi vet, så kan det ha vært en masse kinesiske turister som har vært der med målebånd og kameraer. Og...
Ikke helt utenkelig.
Ikke helt utenkelig.
Ok, heia Falcon 9 får vi bare si, og for ja. Ordens skyld på tampen her, vil jeg bare si Werner von Braun.
Ja.
Da det gjort. Skal vi nevne Ny-Ålesund også, så det gjort.
Nevnt Ny-Ålesund, og så at vi fremdeles på VIPs.
Ja,
og fremdeles har en slags ambisjon om et eller annet tidspunkt å komme oss opp til Andøya, så det nevnt.
Ja,
når det skjønner. Når det blir, når det, det vet vi ikke. Vi vet, det hender folk spør oss på message. Ja. Alt jeg kan si at vi vet, ikke vi, vi altså, hvis det noen som vet noe, så ta, si gjerne fra til oss.
Ja,
for her ja.
Da får jeg bare si det. Weißt du, wann die Rakete von Andøya aufgeschützt wird? Ja, det var det jeg kunne det.
Til våre tyske
lyttere. Ja, for de svarer ikke nemlig. Så det,
nei, de svarer heller ikke, det helt sant.
Men det skal skje. Vips, det altså romkapselen ut av Halvorsen. Vi takker for veldig for alle som bidrar der.
Vi har merch på romkapsel.no.
Romkapsel.no, t-skjorter og talkbags ja. Og noen
kopper. Og Facebook-kontoen vår fremdeles åpen.
Ja.
X-kontoen vår nå veldig passiv. Den brukes kun til research.
Telegram?
Nei, ikke egentlig.
Nei. Discord? Det noen greier?
Ja, det noen greier. Det for de ungdommen.
Ja, ikke noe særlig på TikTok, eller?
Nei, altså, nei, det blir lenge siden.
Er det noen bilder?
Jeg blir bare stresset av
det. Er det noe innimellom på Instagram? Ok, takk for nå!
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
Vet du hva jeg hører?
Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
Ja, det også. Biltema!
Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint, finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
Tenk deg at du får tidende steinsprut og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verkstedet igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.